Laber Agops Radio Tavis Upleba. Dilom shvidobis. Etershi Radio Tavis Uplebisa da misi partniori Radio Sadgurebis ertoblivi programma dges stilit. Dges aris 13 ivnisi or shabati. Tbilisi studiashi vart Niko Energadze, Nino Gelashvili, khmis operatori Gocha Lejava. Gatsemas viqebs akhali ambebits Niko Energadzea mikrofontan.
Dilom shvidobis. Turkechi saparlamento archenebshi damajerebeli gamarjoba moipova martvelma partiam, romelsats premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan-i khelmzvanelobs. Kenchisghrashe monatsileoba miigo 50 millionze metma amorchevelma, sul monatsileobda 15 politikuri partia da 200 damoukidebeli kandidati. Mosalodneli iqo rom samartlianobisa da ganvitarebis partia martveli partia gaimarjoba didi uperatesobit, asets moxta mat moagroves 50%ze meti khmebisa miiges parlamentshi adgilebis umravlesoba da shesleben chamoaqalibon ერთპარტიული მთავრობა. Როგორც თურქეთის მედია იუწყება, ახალ პარლამენტში შევა 4 პარტია, მათ შორის ყველაზე უფრო ძველი ოპოზიციური პარტია ქვეყანაში, სახალხო რესპუბლიკური პარტია, რომელთაც ხმების 26% მიიღეს. ეს პარტია მართველ პარტიას ბრალდებს იმაში, რომ მათ სურთ კონტროლი დაამყარონ სასამართლო ორგანოებზე და ასევე გაანადგურონ პრესის თავისუფლება. Საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრ გიორგიოს პაპანდრეუს მიაჩნია, რომ სახელმწიფოს მიერ დანახარჯების შემცირების ალტერნატივა მხოლოდ დეფოლტია. ამის შესახებ მან კვირას განუცხადა ერთ-ერთ წამყვან ბერძნულ გაზეთს, მან თქვა, რომ საბიუჯეტო დეფიციტის მკვეთრი შემცირება არის ერთადერთი გზა იმისთვის, რომ ქვეყნის ეკონომიკა გამოჯანმრთელდეს. მანამდე კვირას ათენში, ქვეყნის დედაქალაქის ცენტრში გაიმართა მორიგი პროტესტი საპროტესტო აქცია, რომელშიც ათობით ათასი ადამიანი მონაწილეობდა, ეს მთავრობის კურსის წინააღმდეგ გამოდიოდნენ. სირიის ქალაქ ჯისრ შუღურში სამთავრობო ძალებმა აღმოაჩინეს საერთო სასაფლაო, სადაც დამარხული იყო ათობით პოლიციელი. გუშინ სირიის ჯარებმა ტანკებისა და ვერტფრენების მხარდაჭერით შეძლეს კონტროლი დაემყარებინათ ამ ქალაქზე, სადაც გასულ კვირას შეტაკებები მოხდა და სხვადასხვა ცნობებით დაიღუპა 120-ზე მეტი პოლიციელი. გუშინდელი ბრძოლის დროს, როგორც იუწყებიან, ჯისრ შუღურის შემოგარენში დაიღუპა 3 ადამიანი, ერთი სამხედრო მოსამსახურე და 2 უცნობი ადამიანი შეიარაღებული. სულ 5000-ზე მეტმა დევნილმა გადაკვეთა თურქეთის საზღვარი. გაეროს გენერალურმა მდივანმა მოუწოდა სირიის პრეზიდენტ ბაშარ ასადს ყური დაუგდოს ხალხის მოთხოვნებს. სურსათის მწარმოებლების და დისტრიბუტორებისთვის ახალი სანქციები მუშავდება. ამ ცვლილებების შეტანა ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსში იგეგმება დღეს უნდა მოხდეს, ამის ინიციატივა წესით პარლამენტის ბიუროს ხდომაზე. აღსანიშნავია, რომ 1 ივლისიდან სურსათის ან ცხოველი საკვების მწარმოებელ საწარმოებში სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სურსათის ეროვნული სააგენტო ინსპექტირებას განახორციელებს და დარღვევების შემთხვევაში რეკომენდაციებსაც მისცემს, თუმცა აქამდე კანონმდებლობაში შესაბამისი სანქციები ჯერ არ იყო გათვალისწინებული. საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე ოპოზიციურმა რვიანმა სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებთან ინდივიდუალური შეხვედრები დაიწყო. ეს სამუშაო შეხვედრებია, რომლის შედეგებსაც რვიანი საზოგადოებას ახლო მომავალში ამცნობს. თავდაპირველად გაიმართა რამდენიმე შეხვედრა ქართულ აკადემიასთან. ქართული აკადემიის წარმომადგენელმა თემურ ნანეიშვილმა განუცხადა სააგენტო პირველს, რომ დახურულ შეხვედრაზე საუბარი ახალი სამოქალაქო კამპანიის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებას შეეხებოდა. საქართველოს მუსლიმთა სამმართველომ შეიხი მუფტი და იმამი აირჩია. ამარჩევნების შედეგად მუსლიმ შიიტებსა და სუნიტებს შორის დაპირისპირება აღმოიფხვრა, რადგან სამმართველოში წარმომადგენელი ორივე განშტოებას ეყოლება. არჩევნებში საქართველოს ყველა რეგიონის მუსლიმთა წინამძღოლი მონაწილეობდა და სწორედ მათი გადაწყვეტილებით საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს მთავარ მუფტი დაირჩიეს ჯემალ პაქსაძე. ის ასევე იქნება აჭარის ხუთივე რაიონის მთავარი მუფტიც. სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს შეიხა დაირჩიეს ვაგიფ აკაფილოვი, ხოლო მთავარი იმამი კი იასინ ალიევი გახდა. შეგახსენებთ, მანამდე სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოში არჩევნების ჩატარებამდე შიიტ და სუნიტ მუსლიმებს შორის სამმართველოს თავმჯდომარის საკითხთან დაკავშირებით დაპირისპირება არსებობდა. ქართველი სუნიტები სუნიტი მუსლიმები რელიგიურ ცენტრში სუნი თავმჯდომარეს მოითხოვდნენ, შიიტი მუსლიმები კი შიიტს საბოლოო ჯამში წარმომადგენელი ორივე განშტოებას ეყოლება.
Niko Energadzem gagatsnot akhali ambebi laparakops radio tavisupleba. Akhla amindis prognoze ketvet. თავიდანვე გეტყვით რომ დღეს ყველგან რა ქალაქებსაც ჩამოვთვლი წვიმა და ჭექაქუხილია ნამარაუდები რაც ეხება ჰაერის ტემპერატურას ბათუმში პლუს 23 გრადუსი სოხუმშიც 23 გრადუსია ნამარაუდები ფოთში 24 გრადუსი ზუგდიდში 24 გრადუსი მესტიაში 20 გრადუსი ოზურგეთში 23 ამბროლაურში 23 გრადუსი იქნება ჰაერის ტემპერატურა ახალციხეში 22 გრადუსი, გორში 24 გრადუსი, ცხინვალში 23, ცხეთაში 25 გრადუსი, რუსთავში 26, თელავში 25 გრადუსი, გუდაურში 16 გრადუსი, სითბო ბაკურიანში პლუს 20 გრადუსი, რაც ეხება თბილისს, დღეს ჰაერის ტემპერატურა ქუთაისში გამომრჩა მგონი 24 გრადუსი ქუთაისში ნავარავდები, თბილისში დღეს 26 გრადუსს მიაღწევს ჰაერის ტემპერატურა. სასათი და 6 წუთია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განაგზობთ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. ქუთაისში ნამახვან ჰესის მშენებლობის საკითხზე დისკუსია გამართა.
მიუხედავად ჰესის პროექტის საჯარო განხილვისა უამრავი კითხვა მაინც პასუხგაუცემელი დარჩა. წინასწარი ინფორმაციით კი ცნობილი გახდა, რომ განსაკუთრებული რისკის ქვეშ მყოფი სოფლების მოსახლეობა წყალტუბოში ჩასახლებენ.
ვილაპარაკებთ ავღანეთში ქართული კონტინგენტის გაზრდის პერსპექტივაზე.
ავღანეთში ქართული კონტინგენტის გაზრდა არ ყოფილა არც მოულოდნელი და არც ახალი. მანამდე საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დაჰპირდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს, რომ იმგვარად გაზრდიდა ქართული ქვედანაყოფის რაოდენობას, რაც საქართველოს ნატოს არაწევ სახელმწიფოებს შორის აისაფში ყველაზე დიდ კონტრიბუტორად გახდიდა. მაგრამ შანსი, რომ საქართველო მარტო ავსტრალიის უკან ჩამოშორებით არ დაკმაყოფილდება.
გაზემის მეორე ნაწილში ვილაპარაკებ ჟურნალისტთა ერთ შეხვედრაზე, რომელიც მოლდავეთში გაიმართა. ჩვენი სტუმარი იქნება ზვიად ქორიძე, რომელიც ამ შეხვედრაზე იმყოფებოდა როგორც საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე. თუ რა ინიციატივა წამოიჭრა ამ შეხვედრაზე მოლდავეთში სხვა ქვეყნების წარმომადგენლებთან ერთად, ამაზე ჩვენი სტუმარი გვეტყვის.
და ასე თქვენ შეგეძლებათ, ან გექნებათ საშუალება, რომ ჩაერთოთ ჩვენ საუბარში 2988327 არის ტელეფონის ნომერი, გადაცემის მეორე ნახევარში თუ დარეკავთ, იქნება კარგი, ასევე მთელი გადაცემის განმავლობაში და ისედაც საერთოდ შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
სასათი და 8 წუთი სრულდება თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს თილით. განვაგრძობ გადაცემას თავდაპირველად ავღანეთზე, ავღანეთში მიმდინარე ოპერაციაზე და მასში საქართველოს კონტინგენტის მონაწილეობის საკითხზე საუბრით. გავრცელებული ინფორმაციით ნატოს სარდლობამ დააკმაყოფილა საქართველოს ხელისუფლების თხოვნა და მომავალ წელს მრავალეროვნულ კონტინგენტში გაამწესებს კიდევ ერთ ქართულ ქვედანაყოფს. ლაპარაკია დამატებით ბატალიონზე დაახლოებით 650 ჯარისკაცზე. ეს კი ნიშნავს, რომ საქართველო გაუსწრებს ავსტრალიას, ქვეყანას, რომელსაც როგორც ნატოს არაწევრ სახელმწიფოს პირველი ადგილი უჭირავს ქვედანაყოფის რიცხოვნობით. ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში. კობალი კლიკაძე დეტალებით.
ვერცერთ ოფიციალურ საიტზე, ვერცერთ საჯარო ინფორმაციაში და ვერცერთი არასამთავრობო ორგანიზაციის კვლევაში თქვენ ვერ ამოიკითხავთ, თუ რა უჯდება საქართველოს მოსახლეობას 970-მდე სამხედრო მოსამსახურის შენახვა ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში. უცნობია კონტრაქტის პირობები, რომელიც განსაზღვრავს დამქირავებლის, სახელმწიფოსა და დაქირავებულის სამხედრო მოსამსახურის ვალდებულებებსა და უფლებებს, როგორც ჯარისკაცის ავღანეთის სამშვიდობო მისიაში გაგზავნის, ისე სამშობლოში დაბრუნების შემდეგ. არავინ უწყის, რამდენმა ავღანეთ გამოვლილმა ჯარისკაცმა მოისურვა სამხედრო სამსახურში დარჩენა და რამდენი უზრუნველყო სახელმწიფომ სხვა სამსახურით კონტრაქტის ამოწურვის შემდეგ. ვერავინ გაქცემთ პასუხს, თუ რატომ არის ასე მკაცრად გასაიდუმლოებული ავღანეთში დაღუპული ქართველი ჯარისკაცების სამშობლოში ჩამოსვენებისა და მათი დაკრძალვის ინფორმაცია. რამდენი უღირს დაღუპული ჯარისკაცის სახელმწიფოს, რამდენად ზრუნავს მათ ოჯახებზე და საერთოდ რას ფიქრობენ დაღუპული ჯარისკაცების მშობლები, როდესაც მათ სახლში საპატიო ყარაულს სახელმწიფო დროშა გადაფარებული კუბო მიაქვთ.
პარტვერი ჯარისკაცი უნდა ემსახუროს მის ქვეყანას დედიკო. არა ჩვილო, ყველამ დაიცვას მისი ქვეყანა.
ეს კაპრალ გიორგი ავალიანის დედაა, რომელსაც 21-ელვას მიუვიდა ცნობა მისი შვილის დაღუპვის შესახებ. კაპრალი გიორგი ავალიანი მშობლიურ სოფელ ციხესულურში პირველად დაკრძალეს. სამწუხაროდ, გიორგი ავალიანი არ არის უკანასკნელი ქართველი ჯარისკაცი, ვინც ავღანეთში დაიღუპა. ბოლო ჯარისკაცი ავღანეთში ჰელმანდის პროვინციაში 27 მაისს პატრულირების დროს დაიღუპა ნაღმზე აფეთქების შედეგად. მაგრამ საქართველოში განვითარებული ცნობილი მოვლენების ფონზე უმცროსი სერჟანტი ლავროს ივანიაძე საქართველოში უხმაურად გადაასვენეს და მიაბარეს მიწას. როგორც მოსალოდნელი იყო საქართველოს ცენტრალურ არხებს, რომლებიც ტრადიციულად დიდ ადგილს უთმობენ საყოფაცხოვრებო ნიადაგზე მომხდარ საზარელ მკვლელობებსა თუ მსხვერპლით დასრულებულ არასწორ მკურნალობას სამედიცინო დაწესებულებებში, არ უჩვენებიათ არც ჯარისკაცის ჩამოსვენება ავღანეთიდან და არც მისი მხედრული პატივით დაკრძალვა, რის ჩვენება არც შიდა კანონითი კრძალება და არც საერთაშორისო ვალდებულებით. სამაგიეროდ ყველა ნაციონალურმა ტელეარხმა აჩვენა საქართველოს თავდაცვის მინისტრის 9 ივნისის შეხვედრა ბრიუსელში. ნატოს საერთაშორისო უსაფრთხოების მხარდამჭერი ძალების სარდალ გენერალ დევიდ პეტრეუსთან შეხვედრის შემდეგ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა ბაჩუ ახალაიამ დაადასტურა ინფორმაცია, რომ საქართველო აპირებს მნიშვნელოვნად გაზარდოს საკუთარი მონაწილეობა ავღანეთში.
ჩვენი მონაწილეობა, როგორც მოგხსენებათ, მომავალი წლიდან ორმაგდება.
ავღანეთში ქართული კონტინგენტის გაზრდა არ ყოფილა არც მოულოდნელი და არც ახალი. მანამდე საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი დაჰპირდა შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტ ჯო ბაიდენს, რომ იმგვარად გაზრდიდა ქართული ქვედანაყოფის რაოდენობას, რაც საქართველოს ნატოს არაწევრ სახელმწიფოებს შორის აისაფში ყველაზე დიდ კონტრიბუტორად გახდიდა. მაგრამ სჩანს, რომ საქართველო მარტო ავსტრალიის უკან ჩამოშორებით არ დაკმაყოფილდება. ზემოხსენებულ განცხადებაში მინისტრი ახალაი აშკარად ლაპარაკობს მონაწილეობის გაორმაგებაზე. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს ავღანეთში ამ დროისათვის 970-მდე სამხედრო მოსამსახურე ჰყავს, გაორმაგების შემთხვევაში საქართველო არა მხოლოდ ავსტრალიას, არამედ თურქეთს დაეწევა და გაუსწრებს კიდეც. ეს გამალებული ლტოლვა აისაფში პირველობისაკენ საქართველოს სახელისუფლებო წრეებში ძირითადად საქართველოსათვის უსაფრთხოების მეტი გარანტიის მიღების სრულით არის ნაკარნახები, რის გამოც სხვა შეკითხვები დღის ეს რიგიდან იხსნებაო, განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან ინტერვიუში საქართველოს პარლამენტის ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით დარჩიაშვილმა.
გამომდინარე იქიდან, რომ ასეთ მისიაში მონაწილეობა არის მხოლოდ მოხალისეური პრინციპზე დაფუძნებული, ამით იხსნება ვთქვათ ადამიანური უსაფრთხოების კუთხით დასასმელი კითხვები და პრობლემა ამ ასპექტისა იხსნება თავისთავად. და მესამე, უშუალოდ საქართველოსთვის პარტნიორობა სტრატეგიული, მათ შორის წვლილის შეტანა ისეთი პრობლემების მენეჯმენტში, რომელიც შეერთებული შტატებისათვის, ნატოს სხვა წევრებისათვის უსაფრთხოების საკითხს წარმოადგენს, არის აუცილებელი და გარდაუვალი. და მომდინარეობს უშუალოდ ჩვენ საქართველოს ეროვნული ინტერესები.
ეს არის ის მიზეზები, რითაც საქართველოს მართველი უმრავლესობა და ხელისუფლება ამართლებენ საქართველოს მზარდ ყოფნას ავღანეთში, მაშინ როცა არ მოხსენა არც ერთი ის პრობლემა, რაც საკუთრივ საქართველოს უსაფრთხოების წინაშე დგას 2008 წლის ოკუპაციის შემდეგ. მაგრამ არ ჩანს საპირისპირო არგუმენტები საზოგადოებიდან. მწვავე შეკითხვები, მძლავრი პროტესტი, რაც ჩვეულებრივად ახლავს ხოლმე დემოკრატიულ ქვეყნებში ჯარის საერთაშორისო ოპერაციებში გაგზავნის გადაწყვეტილებას. ყველაფერს საქართველოში წყვეტს ერთი კაცი, რომელიც დარწმუნებულია, რომ მეტი ჯარი ავღანეთში და მეტი მსხვერპლი კიდევ უფრო გააძლიერებს საქართველოს.
ჩვენ ყავდა მსხვერპლი ავღანეთში, მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ შეერაღებული ძალებისთვის ყველა ესეთი დანაკარგი და ესეთი დანაკარგი ქვეყნისთვის, შეერაღებული ძალებისთვის უნდა იყოს საწინდარი, უფრო მეტი გაძლიერების, უფრო მეტი სულისკვეთების და საბოლოო ჯამში ჩვენ ყველანი ერთ საქმეს ემსახურება. და არ უნდა შევწყეთ და არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შევეშოთ ამ ყველა. ჩვენი საქმე არის სამართლიანი, ეს ყველა მიწიკარი.
საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის სიტყვებით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც კობალი კლიკაძემ მოამზადა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
დღესათი და 14 წუთია განმოგძებთ გადაცემას ინფორმაციით დღევანდელ ღონისძიებებსა და მოვლენებზე. ვიწყებ საქართველოს ამბები დროის თანმიმდევრობით მიუყვები. დღეს განათლების მინისტრის მოადგილე ინკლუზიური სწავლების საუკეთესო პედაგოგებს დააჯილდოებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროში ორშაბათის ბრიფინგი გაიმართება. ბათუმის იუსტიციის სახლში დოკუმენტის აპოსტილი დამოწმებასთან დაკავშირებით ახალი სერვისის პრეზენტაცია დაგეგმილი. ვიცე-პრემიერ-მინისტრი გიორგი ბარამიძე სოხუმის უნივერსიტეტში ნატოს კუთხეს გახსნის. დღეს ნატოს კუთხე გაიხსნება აგრეთვე ნიკო ნიკოლაძის სახელობის ქართულ-თურქულ ლიცეუმში. საქართველოს პარლამენტის ბიუროს ხდომა დაგეგმილი დღეს 15 საათზე. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე აზერბაიჯანის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა მინისტრს შეხვდება. სასტუმრო კორთიარდ მერიოთში ებრაული სააგენტო ისრაელისთვის წარმომადგენლობა ებრაულ თემაზე გამოცემული წიგნების პრეზენტაციას გამართავს. რაც ეხება უცხოეთის ამბებს, დღეს შეერთებული შტატების საგანგებო წარგზავნილი ევრაზიის ენერგეტიკის საკითხებში რიჩარდ მონინგსტარი თურქმენეთს ეწვევა, რუსეთის პრეზიდენტი უზბეკეთში ვიზიტს გეგმავს. Და დღეს ბელგრადში გამართება ბოსნიელ სერბთა ყოფილი სამხედრო მეთაურის რატკო მლადიჩის მეუღლის სასამართლო პროცესი, მას იარაღის შენახვა შეედება ბრალი. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობ გადაცემას რეგიონებიდან მიღებული ამბებით. ნამახვან ჰესის მშენებლობის პროექტის განხილვა ქუთაისში მოეწყო. რა რისკებთანა დაკავშირებული კასკადების მშენებლობა და რა საფრთხეების წინაშე დგას რიონის ხეობაში მცხოვრები მოსახლეობა, ვრცლად მოისმინეთ რადიო ძველი ქალაქის ჟურნალისტ კეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტში.
ქუთაისში ნამოხვან ჰესის მშენებლობის პროექტის საჯარო განხილვა გაიმართა, რომელსაც ადგილობრივი ხელისუფლების არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და მოსახლეობის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ. ნამოხვან ჰესის მშენებლობა უცხოური ინვესტიციით ხორციელდება და 1 მილიარდი დოლარი დაიხარჯება. კასკადების მშენებლობა 6 წელიწადში უნდა დასრულდეს. შეხვედრაზე პროექტის საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის პირველმა მოადგილემ მარიამ ვალიშვილმა წარმოადგინა.
საჯარო განხილვის ეტაპში საკმაოდ სერიოზული მომზადება მიმდინარეობდა და იმაქსო ყველა ის მონაწილე, რომელიც დღეს აქ იმყოფება, ყველას აქვს კითხვები და ეს როგორც რომელიც შეხვედრა საშუალებას მისცემს ყველას ასე ვთქვათ მიიღოს პასუხები და იმაქსო ესეთი კონსტრუქციული თანამშრომლობა ყველა მონაწილე მხარისა გადაგვიყვანს უკვე სამშენებლო ეტაპისთვის, რადგან საკმაოდ დიდი სამუშაოები არის ჩატარებული.
ჰესი, რომელიც რიონის ხეობაში უნდა აშენდეს, არასამთავრობო ორგანიზაციამ მწვანე ალტერნატივას წარმომადგენლის დავით ჭიპაშვილის აზრით ეკოლოგიურ კატასტროფას გამოიწვევს.
საუბარია სეისმოლოგიურ რისკებზე, ვინაიდან უკვე დადგენილია, რომ დიდი ჰიდროელექტროსადგურები, რომელსაც აქვს დიდი რეზერვუარი, ახდენენ ინიცირებას სეისმოლოგიური პროცესების, განსაკუთრებით ისეთ რეგიონში და ისეთ ადგილზე, სადაც ნამახვანის ჰიდროელექტროსადგურების კასკადის მშენებლობა იგეგმება. ეკონომიკური სარგებელი რეალურად ვერ ხედავთ ჩვენ, რეალურად დასარგებლობა შეუძლია მოუტანოს ამ პროექტმა ქვეყანას. ასევე არის დასაქმების პრობლემებიც, ვინაიდან როგორც სხვა პროექტებიდან ვიცი, შეპირება არის პრო სხვა ხოლო რეალური შედეგების გაცილებით სხვა, ასევე ეს შეცვლის მიკროკლიმატს, რამაც შეიძლება ზეგავლენა მოახდინოს იგივე სასოფლო სამეურნეო მოსახლეობის შემოსავლებზე, განსაკუთრებით მრავალი პრობლემა ამ საკითხთან დაკავშირებით.
არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, რომლებიც შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ, ირწმუნებიან, რომ ნამოხვან ჰესის კასკადების მშენებლობა ირგვლივ მყოფთა 14 სოფელს დააზარალებს, მათგან კი 4 სრულად დაიტბორება. შეხვედრაზე მისულმა წყალდუბოს რაიონის სოფლების მცხოვრებლებმა აღნიშნეს, რომ მათ არავინ ეუბნება სავარაუდო ზარალის შესახებ და შესაბამისად კომპენსაციასაც ვერ ასახელებენ, რაც ამ შემთხვევაში შეიძლება მიიღონ.
ამბობენ სხვადასხვა, ამბობენ 20000 დოლარამდე, 25000, ზოგი ამბობს, რომ ფუნდათ ნაკლებსაც მოხსენენ კიდე და მაინც მოგიცებთ გადასახლება. მხოლოდ ამხოლოდ მას ამბობენ, რომ გადასახლება მოხდება ამით. მეხლა ჩვენ წინამდები ვერ წაბართ ყოველ შემთხვევაში, თუ გირამ შეიძლება, კარგი არის ელექტრონეგია, ვიცით როგორ დეფიციტი გვაქვს საქართველოს და მეგონი კარგი არის.
დათმორილია, ყველაფერი მომსპარია, ხე გახმა, ვენახი გახმა, ყველაფერი გახმა. ველოდებით გესის დაწყებას, არც იწყება გესი და ვერ შეურო აგეთებ შეფერს კომპენსაციის სახით. ახლა რაც არის ყველა სახლები დაგრეული, მიცენ 10000 დოლარი. 10000 დოლარად საკვანის სამუშ ვერ აღშენებდა. იმით რა უნდა გააკეთო და პარიკთან მეტი ანას გაურება. ფარ მოგცე ი კომპენსაცია როგორც 8000 დოლარი. ერთი ადამიანი აღარ მოძიოს ეზოდან ფერ.
მიუხედავად ჰესის პროექტის საჯარო განხილვისა, უამრავი კითხვა მაინც პასუხგაუცემელი დარჩა. წინასწარი ინფორმაციით კი ცნობილი გახდა, რომ განსაკუთრებული რისკის ქვეშ მყოფი სოფლების მოსახლეობა წყალდუბოში ჩაასახლებენ. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
9:19 ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას და ხოლმე გთავაზობთ ყოველკვირეულ რუბრიკა ბიბლიოთეკას, რომელიც მალხას ხარბედია მოამზადა.
თითქმის წელიწადნახევარია, რაც რადიო თავისუფლებას და გადაცემა ბიბლიოთეკა მიმყავს და აქამდე საბავშვო წიგნებზე არაფერი მითქვამს. ამას რა თქმა უნდა რამდენიმე მიზეზი აქვს. თუმცა უმთავრესი მაინც ის გახლავთ, რომ საბავშვო გამოცემა ისედაც ადვილად იმკვიდრებს ადგილს თანამედროვე ქართულ ბაზარზე. ამაზე ორი წლის წინაც წერდი და დღესაც გავიმეორებ, რომ გამომცემლობათა უმრავლესობის ძირითადი საქმე ფერადი საბავშვო წიგნებია და ბოლო დროს ყველაზე მეტად სწორედ საყმაწვილო წიგნის მყიდველი აქტიურობს. ჩემნაირი რეცენზენტის დახმარება ნამდვილად დასჭირდება ამ გამოცემებს. იგი ისედაც იყიდება, მით უმეტეს არაზოდ ამისახავს მიზნად საბავშვო წიგნების რეცენზირება, კრიტიკა. არ მიძებნია მათში ხარვეზები და ასე შემდეგ. ერთი სიტყვით, ეს სფერო არ მაინტერესებს. დღევანდელი ჩემი არჩევანი მხოლოდ ერთმა რამემ განაპირობა. უკვე კლასიკად ქცეულმა ტექსტმა, ამ ტექსტის ახალმა თარგმანმა, ნოდა ლადარიას თარგმანი მართალია ისე ლაღად ვერ იკითხება, როგორც ვისურვებდით, თუმცა თავს მაინც აგვაკითხებს. და შესანიშნავმა ილუსტრაციებმა, რაც თავარია, რომელიც ყველასთვის აღმოჩენად იქცევა, ვისთვისაც წიგნის ხატრობა განსაკუთრებული დარგია. გამომცემელმა თინა მამულაშვილმა ეს ილუსტრაციები სულ რამდენიმე წლის წინ აღმოაჩინა და მაშინვე გადაწყვიტა კარლო კოლოდის ეს წიგნი სწორედ ამ ილუსტრაციების თანხლებით გამოეცა.
პინოკიოს გამოცემა ქართულად ამ ფორმატში, ანუ განსხვავებული სახით გადავწყვეტეთ დაახლოებით 2 წლის წინ. და რატომ? იმიტომ რომ ეს არაჩვეულებრივი ილუსტრატორი პირადად მე აღმოვაჩინე ჩემთვის, მართლაც თუ არსები 2 თუ 3 წლის წინ მან მიიღო ანდერსენის პრემია. და ბოლონიაში ვიმყოფებოდი საბავშვო წიგნის ბაზრობაზე, სადაც ნახე მისი ილუსტრაციები. სრულიად შოკირებული დავჩი, იმიტომ რომ აქამდე არასდროს მენახა ასეთი ტიპის საბავშვო ილუსტრაცია, თუმცა ძალიან მრავალფეროვანია, მოგეხსენებათ, საზოგადოებრივად გამოცემული საბავშვო წიგნის ილუსტრაციები არაჩვეულებრივი ტექნიკა აქვთ მხატვრებს და ილუსტრატორებს, მაგრამ ამ ილუსტრატორის თავისებურება ისიც არის, რომ აქვს თავისებური იუმორი, აქვს არის თვითნასწავლი. დავასახელებ მის ახალსაც და გვარსაც, რა თქმა უნდა, ეს არის რობერტო ინოჩენტი.
სხვადასხვა ეს არაჩვეულებრივი ნამუშევრები პირველად არა მხატვრის სამშობლოში, იტალიაში, არამედ ამერიკის შეერთებულ შტატებში გამოსცეს 1998 წელს. მანამდე კი ინოჩენტის ძირითადად კონკიას ილუსტრაციებით იცნობდნენ. იგი ძალზე დიდ დროს ანდომებს ხატვას, ამიტომ 71 წლის თვითნასწავლ შემოქმედს სულ რამდენიმე წიგნი აქვს დასურათებული. მისი მანერა ძალიან დახვეწილია. იგი კარგად სწავლობს რეალიებს და მხოლოდ ამის შემდეგ იწყებს ხატვას. დეტალები წარმოუდგენლად ზუსტია. მისი პორტრეტები უცნაურია და ხანდახან წარსული ხატრობის კვალსაც ამოიცნობთ მათში. ხშირად იყენებს კინემატოგრაფიულ ეფექტებს. ფერი კი იმდენად დიდრული აქვს, ყველაზე პირქუშ კითხულსაც კი განაცვიფრებს. თინა მამულაშვილმა ჩემთან საუბარში თავისი ბავშვობის დროინდელი შავთეთრი გამოცემას გაიხსენა.
ჩვენს ბავშვობაში პინოკიო პრინციპში იმდენად ცნობილი არ იყო, რამდენადაც ბურატინო. ეს ალბათ იქიდან გამომდინარე, რომ ბურატინო იყო ადაპტირებული ალექსეი ტოლსტოის მიერ. ეს მისი ადაპტაცია ეფუძნებოდა ორიგინალურ პინოკიოს ნამდვილაში, მაგრამ ბავშვებმა და შემდეგ საბჭოთა ბავშვებმაც უფრო მეტი იცოდნენ ბურატინოს შესახებ, ანუ პატარა ხის კაცუდას შესახებ, რომელიც გაცოცხლდა და ათასგვარი თავგადასავალი გადახდა თავს. და ფილმებიც ბურატინოს მონაწილეობით იყო და ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან პატარა აღარ ვიყავი უკვე, ალბათ თინეიჯერი 13-14 წელს ვიყავი, როდესაც ხელში ჩამოვარდა პინოკიო, ოღონდ პინოკიო იყო თარგმნილი. ცალკე გამოცემული. Ну, მივხვდი, რომ ერთი და იგივე გაწარმოების სხვადასხვა ინტერპრეტაცია იყო და სიმართლე გითხრათ, ძალიან კარგად აღარ მახსოვს თუ რა შეთავაზება დატოვა თარგმანმა, ან რა ენიდან იყო ის შესრულებული. მახსოვს, ეს იყო შავთეთრი წიგნი, რბილყდიანი, გამოიცა თუ ალბათ ნაკადულის მიერ. შეიძლება სადმე ვიპოვო კიდე სახში თუ კარგად მოუძებნი.
ის წიგნი, რომელსაც თინა გულისხმობს, ალბათ 1975 წელს გამოცემული ლეილა ერაძის მიერ იტალიურიდან თარგმნილი წიგნია, რომელიც ხელახლა 1984 წელს გამოიცა. პირველ გამოცემაში რუსი მხატვრის ილუსტრაციები იყო, მეორეში ქართველის. სულ ბოლოს პინოკიო 2008 წელს გამოვიდა ისევ ქართველი მხატვრის ილუსტრაციებით და ბოლოს 2011 წელს ნოდარ ლადარიას მიერ თარგმნილი ეს წიგნი შესანიშნავი ნახატებით გაფორმებული. ამჯერად თარგმანის ხარისხზე დიდხანს საუბარს არ ვაპირებ. უარესებიც გვინახავს, უბრალოდ ერთი ორ კოჭლ წინადადებას ამოვიწერ, დანარჩენი კი თავად მშობლებმა გაასწორეთ. მაგალითად, მეხუთე თავში პინოკიოს ახსენდება, რომ მშიერია და შემდეგ კითხულობთ. ციტატა: „კუჩი ერთგვარი წუხილი იგზნო, რომელიც ძალიან ჰგავდა მადის გაღვიძებას. მადა ბავშვებს ძალიან სწრაფად ეზრდებათ. მართლაც სულ რაღაც რამდენიმე წუთში იქცევა ხოლმე შიმშილად. შიმშილი კი მგლურ შიმშილად გარდაიქმნება, რომელიც ისეთი საგრძნობი და მკვრივია, ლამის პურის მსგავსად დანით დაიჭრას.“ ცირადი დასასრული. მომდენო თავში პინოკიო ისე მშიერია. ამჯერად გარეთაა გამოსული და ვიღაცის სახლზე რეკავს გაბმულ ზარს. მასპინძელი გადმოიხედავს და ბრაზით დაიძახებს. ციტატა: „რა გნებავთ ამ შუაღამისას?“ რაზეც პინოკიო პასუხობს: „იქნებ მომანიჭოთ სიამოვნება და ცოტაოდენი პური მიწილადოთ.“ ციტატი დასასრული. ბევრ თქვენთანგანს ალბათ კარგად ახსოვს ეს ციგრი, მახულგონირული, ხანდახან კი სასტიკი, შავი იუმორით გაჯერებული. აქ პინოკიო ჩაკუჩით მიასიკვდილებს ჭრიჭინას, შემდეგ კი თავად ფეხებს დაიწვევს და უფეხოდ დარჩება. რაღაც მომენტში ამ ჭრიჭინას აჩცილის გამოჩდება. ჰამლეტის მამასავით, შემდეგ კი საკმაოდ აქტიურადაც ერთვება მოქმედებაში. ის ეპიზოდის გეხსომებას 4 შავი კურდღელი რომ შემოდის, მხარზე კუბოგადებული. ანდა ის ყოველი ტყუილის ასუნ პინოქიოს წვირი ეძრდება და ისეც გეხსომებათ, რომ ძირითადად ტყუილი ორგვარი არსებობს ამ ნაწარმოების მიხედვით. მოკლე ფეხება და გრძელ ცხვირა და რომ პინოქიოს ტყუილი სწორედ ამ უკანასკნელთა რიცხვს მიეკუთვნება. ჟურნალისტმა კარლო ლორენცინიმ, რომელიც კარლო კოლოდის ფსევდონიმით წერდა ხოლმე ფლორენციულ საბავშვო გაზეთში, ამ ნაწარმოების თხზვა 1891 წელს დაიწყო. უბრალოდ დაავალეს, რომ დაეწყო, რადგან ეს იყო შეკვეთა, რომელიც გაგრძელებებით უნდა დაბეჭდილიყო. პინოქიოს ავტორს თურმე დალევა უყვარდა. ზედმეტ პორცია ღვინოზე ან გრაპაზე არასდროს ამბობდა უარს. მას აზატულ თამაშებიც იზიდავდა და ნაკლებად ფიქრობდა თავისი ნაწერების ცალკე წიგნად გამოცემაზე. ეს მისია თურმე ფლორენციელ გამომცემელს, ვინმე ფელიჩე პაჯის უკისრია და 1893 წელს წიგნი კითხვამდეც მისულა. სულ მალე კი საოცრად პოპულარულიც გამხდარა. დღეს ჩვენ ამ წიგნის რამდენიმე თარგმანი გვაქვს უკვე. ახალი ილუსტრირებული გამოცემა კი, რომელზეც დღეს ვისაუბრეთ, იმედია იმაზე უფრო დიდ კვალს დატოვებს მომულათაობებზე, ვიდრე ჩვენზე დატოვა იმ ძველმა შავთეთრმა გამოცემამ.
ეს იყო მალხაზ ხარბედია რუბრიკით ბიბლიოთეკა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას რამდენიმე წამში ეკონომიკის სიახლეებით. დილამშვიდობის რეზორევას საყევარიშვილს მივესალმობთ სტუდიაში.
დილამშვიდობის ნინო, დღეს მსოფლიო ბანკის საერთაშორისო საფინანსო კორპორაცია და არქიმედეს გლობალი საინვესტიციო ხელშეკრულებას გააფორმებენ. ხელშეკრულება ითვალისწინებს საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის მიერ საქართველოსა და ყაზახეთში ჯანმრთელობის დაზღვევის სექტორში ინვესტიციის განხორციელებას ჯანდაცვის მომსახურებაზე ხელმისაწვდომობის არსებითად გაზრდის მიზნით. ეს საერთაშორისო საფინანსო კორპორაციის პირველი პირდაპირ ინვესტიცია იქნება ჯანმრთელობის დაზღვევის სექტორში საერთაშორისო სტანდარტების კიდევ უფრო ღრმა დამკვიდრების ხელშეწყობის მიზნით. საფინანსო კორპორაცია ინვესტიციას ახორციელებს ჯანმრთელობის დაზღვევის და მომსახურების კომპანიაში შეფოს არქიმედეს ჰელს დეველოპმენტ, რომელიც ახლო აღმოსავლეთ ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში მოღვაწეობს. ეს ინვესტიცია ხელშეუწყობს ჯანმრთელობის დაზღვევის და მომსახურების ხელმისაწვდომობის გაზრდა საქართველოში და რეგიონის სხვა განვითარებად ბაზრებზეც. ასეთია წინასწარი მოლოდინი. რა შეიძლება ზოგადად სადაზღვევო სექტორს აქ საინტერესო კვლევა გამოაქვეყნა ACT-მ, მარკეტინგული კვლევების კომპანია ACT-მ, საიდანაც ირკვევა, რომ საქართველოს მოსახლეობის 3/4, 74% არანაირი სადაზღვევო პროდუქტით არ სარგებლობს. კვლევის მიხედვით სადაზღვევო პროდუქტები დედაქალაქის მოსახლეობის მხოლოდ 22% სარგებლობს, რაც შეეხება რეგიონში, რომელიც გასაკვირიც არ უნდა იყოს, იქ მოსარგებლეთა რიცხვი უფრო მაღალი ყოფილა 28%.
აქედან რით არის ეს გამოწვევა?
ნუ, როგორც ჩანს, ეს ლაპარაკია უმწეოთა პროგრამით მოწვევა, რომელიც რეგიონებში უფრო მეტად არის საბოლოო ანგარიშით ვიდრე დედაქალაქში. აქედან ყველაზე ნაკლებად მომხმარებლები სიცოცხლეს და უძრავ ქონებას აზღვევენ. მათი წილი საერთო მაჩვენებელში თითო-თითო პროცენტი ყოფილა. უფრო მაღალია ავტომობილების დაზღვევის წილი საერთო მონაცემებში, მას 2% უჭირავს. სტატისტიკურად 25-დან 30,000-მდე მანქანა ყოფილა საქართველოში დაზღვეული. დაზღვევის სფეროებს შორის უპირობო ლიდერია ჯანმრთელობის დაზღვევა 97%. დღესდღეობით ქართულ ბაზარზე 14 სადაზღვევო კომპანია ფუნქციონირებს, მოთხოვნები კომპანიებიდან 11 ახორციელებს როგორც არის სიცოცხლის, ისე სიცოცხლის დაზღვევას, დანარჩენი კი ფორმ არის სიცოცხლის დაზღვევით არის დაკავებული.
დიდი მადლობა, ეს იყო რევა საყევარიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას, ახლა უკვე სპორტის სიახლეებით გიორგი ჩხეიძეა სტუდიაში. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. ბაქოში მიმდინარე 8-გუნდიან კასპიის თასის ტურნირზე, სადაც საქართველოს 17 წლამდე ფეხბურთელთა ნაკრები ასპარეზობს, გუშინ ტაჯიკეთის გუნდი 5-0 გაანადგურეს ჩვენმა ახალგაზრდებმა. იმასაც გეტყვით, რომ პირველ ტურში ვასი მაისურაძის გუნდმა 5-1 აჯობა ყაზახეთის გუნდს, ასე 5 გოლი გაუტანა. შუაზეო ჭაბუკებს ცოტა იყო წარე გაკვეთილი ჩაუტარეს ქართულმა ახალგაზრდებმა. ქართულთა ჯგუფის სხვა მატჩებში ესპანეთის 17 წლამდე ნაკრებმა ყაზახთან ატოლებს საერთოდ 8 გოლი გაუტანეს. ახლა სვენელს ალბათ გაუკვირდება რა უნდა ესპანეთს კასპიის თასზე, მაგრამ 17 წლამდე ასაკში სტრაცები ხდება.
ასე შეიძლება, ხო?
კი. 14 ივნის საქართველოს ესპანეთი, ანუ სისტემის მიხედვით ორივე ჯგუფიდან მხოლოდ გამარჯვებულები ფინალში, მხოლოდ გამარჯვებულები გადიან, ანუ ნახევარფინალები აღარ იქნება. ნუ ქართველებს ფინალ ჩემპიონატში გასასვლელად ესპანელებთან ფრეა არ აწყობთ, ხოლო მოგება ჭირდებათ. ტურნირის მესამე ადგილისთვის თამაში კი უკვე გარანტირებული აქვს. აქვე გავრცელდა მაისურადის ქართულ მედია, სპორტულ მედიაში გავრცელდა მაისურადის კომენტარი, რომ იგი აბსოლუტურად მზად არის ესპანელებთან დაპირისპირებისთვის და ერთდღიან შესვენებას გამოიყენებს იმისთვის, რომ გუნდი სწორად მოამზადოს. სასიამოვნოა ახალი თაობის ასეთი წარმატება. ძველი თაობის ერთ-ერთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი საქართველოს ეროვნული ნაკრების კაპიტანი კახა კალაძე კი სერია ას გასული სეზონის სიმბოლურ ნაკრებში მოხვდა. ეს ძალიან დიდი მიღწევა. ანუ დაგიკონკრეტებთ, ეს სიმბოლური ნაკრები არის იტალიის ყველა სპორტული გამოცემის მიერ მთელი წლის მანძილზე აღებული შეფასებების მიხედვით და იმ სამცველში, რომელიც მათ დაასახელეს ერთ-ერთი კალაძია და ნამდვილად წამოყვა 33 წლის მცველისთვის, რომელიც შაშან მილანმა ასე ვთქვათ ჩამოწერა, მაგრამ ჯენოაში ან შვენიერი სეზონი ჩაატარა. მისალუცი ამბავია ნამდვილად. და საქართველოს თავისუფალ და ბერძნულ რომაული სტილის მოჭიდავეთა ნაკრებმა თბილისში ოქროს გრან-პრი საკმაოდ წარმატებით დაამთავრა. ორი ოქრო მოიპოვეს ქართველებმა. ჩემპიონები გახდნენ თავისუფალ სტილით მოჭიდავე გიორგი ედიშერაშვილი და შალვა მუზიაშვილი, სხვა ოთხი ვერცხლი მოიპოვეთ და სამი ბრინჯაო. ესეც საკმაოდ კარგი შედეგია. და ქართველი ჩოგბურთელი მაკა ჩახნაშვილი ზლინის 50,000-იან ტურნირის გამარჯვებული გახდა წყვილში უკრაინელ იულია ბეიგლეციმერთან ერთად. ჩახნაშვილმა smart card open მონეტი 2011 მოიგო და ჩემპიონის ტიტული დაიმსახურა. ქართველმა და უკრაინელმა საწყის რაუნდში ჯერ პოლონელებს მოუგეს, შემდეგ უკრაინელები დაამარცხეს, შემდეგ ისევ პოლონელები. ფინალში კი ძალიან დაძაბული შეხვედრა გამოდგა, მიუხედავად იმისა, რომ პირველი სეტი მათ წააგეს, საბოლოოდ უნგრელების დამარცხება მაინც მოახერხეს და ასე ჩახნაშვილი ზლინის ჩემპიონი.
ასე კარგად დამიწყეთ და დავასრულეთ სპორტის ამბები. დიდი მადლობა, გიორგი ჩხეიძე იყო ეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:32 სრულდება. ძალიან დაგვაგვიანდა ახალი ამბების მორიგი გამოშვება. ნიკო ნერგაძე წარმოგიდგენთ მათ.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. მოკლედ გეტყვით ახალ ამბებს. თურქეთში მართველმა პარტიამ გამოიმარჯვა საპარლამენტო არჩევნებზე სამართლიანობისა და განვითარების პარტიამ, რომელსაც სათავეში პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი უდგას. თხმების 50%-ზე მეტი მოიპოვა. მათ შეუძლიათ მიიღეს პარლამენტში ადგილების უმეტესობა და შეუძლიათ ჩამოაყალიბონ ერთპარტიული მართველობა. თურქული მედიის ცნობით ახალ პარლამენტში სულ 4 პარტია შევა, მათ შორის ამომრჩეველთა 26%-ის ხმა მიიღო ქვეყანაში ყველაზე ძველმა ოპოზიციურმა პარტიამ, სახალხო რესპუბლიკურმა პარტიამ, რომელიც მართველ პარტიას ბრალსდებს იმაში, რომ მათ სურთ სასამართლო ორგანოებზე გავლენა მოახდინონ და გაანადგურონ პრესის თავისუფლება. სირიის ქალაქ ჯისრ ელ-შუღურში სამთავრობო ძალებმა აღმოაჩინეს საერთო სასაფლაო, სადაც 10 პოლიციელის გვამი იყო დამარხული. გუშინ სირიის ჯარებმა ტანკებისა და ვერტფრენების მხარდაჭერით შეძლეს, რომ კონტროლი დაემყარებინათ. ამ ქალაქზე სულ 5000-ზე მეტი მაცხოვრებელი გახდა დევნილი. ისინი თურქეთში გადავიდნენ, გაექცნენ რა სამთავრობო ძალებს. საარჩევნო რეფორმაზე მომუშავე ოპოზიციურ მარვიანმა სამოქალაქო საზოგადოებების წარმომადგენლებთან ინდივიდუალური შეხვედრები დაიწყო. რამდენიმე შეხვედრა ჩატარდა ქართულ აკადემიასთან უკვე. სულ კამპანიის ფარგლებში რამდენიმე მიმართულებით სპეციალური ჯგუფების შექმნა იგეგმება, რომლებიც შემდეგ მიმართულებით იმუშავებენ მედიის საკითხი, მოქალაქეთა დაცვა რეპრესიებისგან, საკრებულოებში გააქტიურება და ასე შემდეგ. სურსათის მწარმოებლების და დისტრიბუტორებისთვის ახალი სანქციები მუშავდება. ცვლილებების შეტანა ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში იგეგმება, რომლის ინიცირებაც პარლამენტის ბიუროს დღევანდელ სხდომაზე მოხდება. ამ წლის 1 ივლისიდან სურსათის ან ცხოველის საკვების მწარმოებელ საწარმოებში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის ეროვნული სააგენტო ინსპექტირებას განახორციელებს და დარღვევების შემთხვევაში რეკომენდაციებს მისცემს, თუმცა აქამდე კანონმდებლობაში სანქციები ჯერ არ იყო გათვალისწინებული.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ ზვიად ქორიძე, საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს თავმჯდომარე. დილამ შვიდობის ბატონო ზვიად.
მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
და დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. ვიდრე მოლდავაში გამართულ შეხვედრაზე ვილაპარაკებდით, მინდა მსმენელს უთხრათ საინტერესოდ გამოიყურება. განსხვავებულად დღევანდელი პრესის დიდი ნაწილი
პრესის მიმოხილვაშიც გეტყვით ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ გაზეთების ნახევარი, ხო, მინდა და მეთქვა, რომ ნახევარი პირველ გვერდზე სოლიდარობას უცხადებს მედია პალიტრას, კვირის პალიტრა ამბობს, რომ გმადლობთ სოლიდარობისთვისო, პირველ გვერდზე თეთრი ის არის, თუმცა ნაწილს ეს ნახსენები არ აქვს. თუ რომელს და როგორ ამას ბოლოს გეტყვით.
ხო, ამასაც თქვენ მიმოხილვაში იყვით, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, რომ ასეთი პრეცედენტებით არ არის მდიდარი ქართული მედიის ისტორია და ძალიან კარგია, რომ დღეს ძალიან ბევრი გაზეთი თბილისში, ჟურნალიც, ისევე როგორც რეგიონული გაზეთების აბსოლუტური უმრავლესობა, რომელიც გამოვიდა დღეს და გამოვა ხვალ, თუ ყველა არა, იქნება სწორედ აი ესეთი წარწერით პირველ გვერდზე სოლიდარობა მედია პალიტრას. რა თქმა უნდა, ბევრმა ეს თელგვერდზე გაუშვა ეს წარწერა, ბევრმა ნაწილობრივ ნახევარი გვერდი დაუთმო,
ბევრმა
ხო ჩათვალა, რომ ეს არ არის საჭირო, რომ ამდენი ადგილი დაუთმოს ამას, მაგრამ მაინც გამოხატა ეს სოლიდარობა და ბევრმა საერთოდ არ გამოხატა, ბევრმა კი არა რამოდენიმე, მაგრამ აი ეს რამოდენიმე დღეს უფრო მეტად ჩანს, იმიტომ რომ თავისთავად რთულია გაიგო, რატომ არ უცხადებენ ისინი სოლიდარობას მედია პალიტრას. არა იმის გამო, რომ მედია პალიტრის რომელიმე საშუალება არის მათი კონკურენტი და ასე შეხედოთ პრობლემას, არამედ შეხედოთ პრობლემას უფრო გლობალურად, რა საფრთხის წინაშე დადგა ამ შემთხვევაში კონკრეტულად მედია პალიტრა და რა საფრთხე შეიძლება აღმოჩნდეს, რა საფრთხის წინაშე შეიძლება აღმოჩნდეს ზოგადად მედიაც. არა მხოლოდ ერთი.
და რა მსმენელს უთხრათ, მედიის ადვოკატირებისთვის, კოალიცია მედიის ადვოკატირებისთვის, ასე ვთქვათ, ინიციატივით ხდება.
კი, ეს არის კოალიცია, რომელშიც 11 ორგანიზაცია გაერთიანებული, ბევრი ჟურნალისტური და არის კიდე რამოდენიმე ორგანიზაცია, არასამთავრობო, მაგალითად ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა, ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, ის ორგანიზაციები, რომელთაც უშუალოდ მედიისთვის და მედიის პრობლემებზე მუშაობისთვის არ შექმნა, მაგრამ მათი ინტერესი საგანი არის მედიის განვითარებაც, ხო? და მედიის პრობლემებზე მუშაობა. ესე რომ ადვოკატირების კოალიციამ, მედია ადვოკატირების კოალიციამ გამოიჩინა ეს ინიციატივა, იცით რომ ხუჩაბაც იყო სამოქალაქო აქცია, რომელიც ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიამ წამოიწყო და ძალიან ბევრი მოქალაქე გამოეხმაურა კოლეგებს, რომ თავი დავანებოთ, რომლებიც პალიტრას ეზოში მოვიდნენ და იქ არისო დიდი მიტინგი, იქ არისო სიტყვებით გამოსვლა, მაგრამ იქ იყო ჩვენება იმ ერთობის და იმ სოლიდარობის, რომელმაც მერე ბევრს უკარნახა, რომ მოდი ჩვენ სოლიდარობა ამ ფორმით გამოვხატოთ. მიმეჩნია, რომ ეს ძალიან მწვავე ფორმაა, საიმისოდ რომ დაფიქრდეს ერთი მხრივ ხელისუფლება, როგორ არ უნდა გამოიყენოს ეკონომიკური ბერკეტები, გნებავთ ცენზურისთვის, გნებავთ რაიმე სხვა არაფისკალური ეფექტისთვის, და მეორე თავად ჟურნალისტებმა იგრძნონ რამდენად საჭიროა ასე დროს სოლიდარობა, რომ არ მოხდეს აი ამ მექანიზმების გადაზდა ხო ცენზურაში, ასე თქვა
რამეში. ეს ვიკითხავდი, თუ შეიძლება რაც ისმოდა ასეთ განცხადებები, რომ რა ამბავი ატეხეთ, დიდი ამბავი შევიდა საგადასახადო, შეხედავენ რა ხდება და გამოვლენ, ეს ხომ ნორმალური პროცესია ყველა სხვა ქვეყანაში და არ ეტყობა ცენზურის კვალი.
ჯერჯერობით კვლავ მოსალოდნელ საფრთხე ახსენებს თქვენ ალბათ, რაღაც მოსალოდნელზე უფრო არის ლაპარაკი.
რა თქმა უნდა, როდესაც ასე დასვამენ საკითხს, ხელისუფლების წარმომადგენლები, რომ რა იყო და აქციენ ქვეყანა, ხო შევიდა საგადასახადო სამსახური, კი ბატონო, სადმე ვინმე უთქვამს, გამოუთქვამს პროტესტი იმის გამო, რომ უნდა შევიდეს თუ არ უნდა შევიდეს საგადასახადო სამსახურის შემოწმებაზე. ამას თავად მედია პალიტრას ხელმძღვანელებიც არაპროტესტებენ, რომ აი არ უნდა შემოხვიდე ჩვენთან და ეს როგორ გაბედეთ, რომ ჩვენთან მოხვიდეთ. აქ არის საუბარი კამპანიურ ხასიათზე ერთი მხრივ ამ აქციის და მეორე იმაზე, რომ არასწორი ინფორმაცია გავრცელდა საჯარო სამსახურების მიერ, თითქოს ეს როგორ შეიძლება ამხელა ორგანიზაცია არსებობს და ამდენი წელი არ შემოწმებულა, რაც თავისთავად ტყუილი იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ორგანიზაცია, რომელიც მედია პალიტრას ჰოლდინგში შედის, შემოწმებულია. ერთი, მეორე ის, რომ ნამდვილად არ იყო იმის აუცილებლობა, რომ ექვსი ორგანიზაცია ერთდროულად შეემოწმებინათ, ამასაც რო თავი დავანებოთ, შეტყობინების ნორმები დაირღვა, გაუგებარი იყო ბოლო წუთამდე გამოვიდნენ ხო დღეს რამოდენიმე ორგანიზაციიდან საგადასახადო წარმომადგენლები მაინც არ უთქვამთ რომ ეს შემოწმება იყო საგადასახადო ეს იყო ინვენტარიზაცია თუ რა იყო და მეტიც იქ დატოვეს შეტყობინება მაგალითად ორ ორგანიზაციაზე აი ეს არის პრობლემური ამ შემთხვევაში თორე ის არა რომ არ უნდა შევიდეს მაგრამ როდესაც აი ესეთ კამპანიურ ხასიათს იძენს ეს ყველაფერი მე აუცილებლად ჩდება მოთხოვნილება იმიტომ რომ აქ ეხება ეს ყველაფერი მედიას ხო რომ იყოს მეტი გამჭვირვალობა ერთი პროცესის და მეორე იყოს მეტი საზოგადოებრივი კონტროლი. რატომაც არა, რატომ არ შეიძლება აი ამ შემოწმებას დაესროს წარმომადგენლობითი ჯგუფი აუდიტორების იმ ადამიანების, რომლებსაც აუ რომლის მიმართაც აქვთ მთლიანად საზოგადოებას თუ არა დაუშვათ ამის დიდ ნაწილს სამოქალაქო საზოგადოების ნაწილს აქვს ნდობის მაღალი ხარისხი და დაესრონ ამ შემოწმებას რა არის ისეთი პრობლემური მით უმეტეს მე რამდენადაც ვიცი პალეტრას საგამომცემლო სახლი ამ დოკუმენტებს არ მალავს ხო და თუ ასეთი პრინციპული დარგოები ახლა 10 დღეც არ ეყოფა მის დამალვას და გასვლებას რა აქ არის საუბარი ზუსტად აი ამ ხიფათებზე აი ეს იყო მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგია რომ დღეს არა ისეთი ერთო საერთო სოლიდარობის აქცია რამოდენიმე გაზეთმა მართლა არ მიიღო ეს სოლიდარობა არ გაიზიარა და ჩემთვის გაუგებარია რატომ მაგრამ კარგია რომ შედგა
ზუიათქორიძე მამბატია ზუიათქორიძე გახლავთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი 988-327 ტელეფონის ნომერი და 15-10-ზე შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ისევ შემეშალა 2-988-327 და ეხლა რაც ეხება მოლდავეთში გამართულ შეხვედრას რომელიც ევროსაბჭოს მხარდაჭერით გამართა როგორც მე ვიცი და თქვენი გვწანდებოდით როგორც საქართველოს ჟურნალისტთა ეთიკის ქარტის საბჭოს თავმჯდომარე მსგავსი ერთობის წარმომადგენელი
კიდევ სამი წევრი იყო ჩემთან ერთად ელისო ჩაფიძე გელამ თივლიშვილი ხათუნა გოგაშვილი და ეს იყო 6 ქვეყნის თვითრეგულირების საბჭოების ჟურნალისტთა თვითრეგულირების საბჭოების წარმომადგენელთა შეხვედრა საქართველოს სომხეთის აზერბაიჯანის მოლდოვას უკრაინის და რუსეთის წარმომადგენლები საუბრობდით ორი დღის განმავლობაში მთავარი თემა იყო ჩვენი ერთი მხრივ ინფორმაციის გაცვლა იმის თაობაზე თუ როგორ მუშაობს ეს ინსტიტუციები ჩვენს ქვეყნებში და მეორე რამდენად არის იმის საშუალება ერთი მხრივ აუცილებლობა და მეორე მხრივ საშუალება რომ მოხდეს რაღაცეთი არაფორმალური ალიანსის შექმნა
ისთვის არის საჭირო.
იმისთვის არის საჭირო, რომ გავცვალოთ ინფორმაცია, იმისთვის არის საჭირო, რომ გავეცნოთ იმ საქმეებს, რომელსაც იხილავს ეს ქვეყნები, იმიტომ რომ უმრავლეს შემთხვევაში სწორედაც ამ ქვეყნებში, გულისხმობ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს არის იდენტური ეთიკური ნორმების დარღვევის ფაქტები, იგი პრინციპულად განსხვავდება იმ დარღვევებისაგან, რომელსაც მაგალითად იხილავს ბრიტანეთის ან გერმანიის პრესის საბჭოები.
რას ნიშნავს პრინციპული განსხვავება?
იმიტომ რომ აი მაგალითად იშვიათად რომ დღეს ირღვეოდეს დასავლეთ ევროპის ქვეყნების მედიაში, ბეჭდურ მედიას გულისხმობ, ის პრინციპი, რომელიც მაგალითად საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის კოდექსში არის ეთიკის ქარტიაში არის მოტანილი როგორც პირველი ნორმა, რომ ჟურნალისტმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისათვის, რომ დაადგინოს პატივისცემის სიმართლეს და მისცეს და სწორედ საზოგადოებას მისცეს ამ უფლების გამოყენების საშუალება. ანუ მარტივად რო გამოვთქვათ რა, ფაქტები არ დაამახინჩოს.
თავარი რაც არის,
ხო, რაზეც გა ჟურნალისტიკა. დღეს საქართველოშიც, სომხეთშიც, უკრაინაშიც ეს პრობლემა დგას ისევ. დღეს მაგალითად ნაკლება დაწუხებს მაგალითად დასავლეთ ევროპულ გამოცემებს პრობლემა უდანაშაულობის პრეზუმციის დარღვევის ფაქტების ამედიაში, რაც მაგალითად ჩვენი ტიპის პოსტსაბჭოთა მედიისთვის არის არსებითი პრობლემა, ხო? ახლა კი, პლაგიატი პრობლემა არის ევროპაშიც, პლაგიატი ზოგადად პრობლემაა და ამაზე ბევრს მსჯელობენ მთლიანად, მაგალითად როდესაც გავეცანით გასული წლის ევროპული საბჭოების ალიანსის შეხვედრის მასალებს, აი იქ უმთავრესად ვერ აი ამ პრობლემებზე იყო საუბარი, მაგრამ იქ დღეს როს ხდებიან ჟურნალისტები ერთმაგიდასთან არიწებენ საუბარს, რომ ეხა ჟურნალისტმა უნდა დაწეროს ტყუილით, რომ უნდა დაწეროს ამ ფაქტი როგორ უნდა დაამახინჯოს, ხო? ჩვენ ვდგავართ ამ ფაქტის წინაშე. იმიტომ რომ აი თანამედროვე მედია არ დაუშვებს მაგალითად შეიძლება მოდერნებულად გამომივიდეს ახლა და თქვა მე, მაგრამ არც მთლად განზოგადება არ ჭირდება ამ ფაქტს, მოდერნირებულ ქრონიკას არ დაუშვებს. მაგრამ ჩვენ მაგალითად წავაწყდეთ ასეთ ნიმუშს და ძალიან საინტერესო იყო ჩვენი კოლეგების დამოკიდებულებაც იმ საჩივრების განხილვაზეც, რომელიც ჩვენ იქ გავაცანით, მათ ანუ რა ტიპის საჩივრები განუხილავს ამ წელიწადნახევრის მანძილზე საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს.
რამდენად გაამართლებთ კოლეგია ჩვენი გადასემის სტუმარი, რამდენად გაამართლებთ ზუიად ქარტია?
ქარტია ტიპის გამართლება არ მდგომარეობს მარტო იმაში, რომ მას დღესდღეობით აწერს ხელს 192 ჟურნალისტი. ეს თავისთავად დიდი ერთობა, ეს არ არის პატარა ერთობა, როდესაც 192 ადამიანი აცხადებს, რომ მათთვის არის ძვირფასი ამ ნორმების დაცვა. გულისხმობ ეთიკურ სტანდარტებს. თუმცა ის რომ მე ვაღიარო ეთიკური სტანდარტები, ეს კიდევ არნიშნავს, რომ ჩვენ ვიღებთ ეთიკურ ჟურნალისტიკას, მაღალ პასუხისმგებლობის მქონე ჟურნალისტიკას ქვეყანაში. აქ უფრო მნიშვნელოვანი არის, რომ დასაწყისად ეთიკური საბჭოები, ეთიკის საბჭოები არსებობს იმიტომ, რომ ეს არის ბერკეტი არა ჟურნალისტების ხელში, არამედ მოქალაქეების ხელში, რომ დაიცვან საკუთარი უფლებები. დაიცვან უმთავრესი უფლება და ეს არის ყველა მოქალაქის უფლება, რომ მათ მიიღონ ზუსტი უთხარი და
მოდი ცმენას შევახსენოთ მექანიზმი მუშაობის.
აი ეს არის მექანიზმი, უბრალოდ არის
ქარტია.
ჟურნალისტურ პრინციპების ერთობა, რომელსაც აღიარებს ჟურნალისტი, მაგრამ ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭო იღებს საჩივარს მოქალაქეებისგან იმ ჟურნალისტების მიერ შექმნილი პროდუქციის გამო, რომლებიც არიან ქარტიის ხელმომწერნი. მეორე 192 ჟურნალისტია დღეს ასეთი. ზოგი მათგანი
რა გზარსაოს მომართვის?
ძალიან მარტივი გზა
პირდაპირ უფლების საშუალება მაქვს.
ქარტიის ვებგვერდზე www.kartia.org.g არის განთავსებული როგორც წესდება, როგორც საქმის წარმოების წესი ქარტიისა, ისევე არის ის განცხადების ფორმა, რომელიც შეუძლია შეოსოს ნებისმიერმა მოქალაქემ, თუ იგი არის შეწუხებული მაგალითად იმ ფაქტით, რომ რომელიმე ჟურნალისტმა აი ეს ეთიკური სტანდარტები დაარღვია. იქვე არის სია იმ ჟურნალისტების, რომლებიც არიან ქარტიის ხელმომწერი და ნებისმიერ მათგანის მიმართ შეუძლიათ რომ მათ შემოიტანონ საჩივარი. კიდე ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ქარტია იმიტომ არ შეიქმნა, რომ ეს იყოს რაღაც რეპრესიული მანქანა. იქ დაჟის მექანიზმები არ არის. იქ არის აღნუსხვა მხოლოდ იმის, რომ აი საბჭო იკრიბება და არჩევს, რომ კი ამ ჟურნალისტმა ამ საჩივრის საფუძველზე შეგვიძლია დავასხმოთ, რომ დაარღვია თუ არა ეთიკის რომელიმე ეთიკის ქარტიის რომელიმე ნორმა. და შემდგომ უკვე დგება პასუხისმგებლობა ამ ჟურნალისტის, რომ მან ადეკვატურად გამოასწოროს ეს დაშვებული შეცდომა. როგორც იგი ჩათვლის საჭირო, შეიძლება გამოაქვეყნოს გაზეთში, შეიძლება გააკეთოს სიუჟეტი, გამოვიდეს საჯაროდ, მაგრამ უნდა იყოს ადეკვატური პასუხი. აი ეს არის მექანიზმი. ის რომ ეს მექანიზმი ჯერ მთელი დატვირთვით არ მუშაობს, ეს ერთი მხრივ არის კი შეიძლება ითქვას ნაკლები პოპულარობის ბრალი ქარტიისა, თუმცა მე მაინც მგონია რომ საზოგადოების უმრავლესობა იცის. უფრო მეტი პრობლემა არის თავად საზოგადოების ჩართულობის ხარესხი აი ამ თას პროცესებში. მანდა მაინც იმაზე არ საუბრობ, რომ ჟურნალისტის სტატია არ მოეწონა და მეორე დღესვე დაწერა საჩივარი, ხო? როდესაც არ მოწონს სიუჟეტი, არ მოწონს სტატია, აღშფოთებას არ მალავე. ხშირად მაგალითად ვაწყდები მე განსაკუთრებით სოციალურ ქსელებში ამ პროტესტს, რომ აი ეს რა დაწერეს, ეს როგორ დაუშვეს ესეთ რაღაც, მაგრამ როცა ვთავაზობ, რომ თუ გაქვთ მაგალითად ამის გამო პროტესტი, შეგიძლიათ მიმართოთ ქარტიის საბჭოს, კი სიტყვიერად იქვე არის თანხმობა, მაგრამ შემდგომ ან ნელდება ეს აგრესია, ეს პროტესტი, ან მეტიც შეიძლება მუშაობს მექანიზმი, რომ ახლა ჩივილი დაწესია, ხო? მაგრამ ეს არის გადამწყვეტი.
ზიათ კორიძე, ჩვენი სტუმარი მსმენელია ხაზზე. დილომშვიდობის გისმენ თქვენ ეთერში ხართ.
მოგესალმებით, ბატონო.
გამარჯობა.
დღეს ძალიან სერიოზული და კარგი აქცია ჩატარდა გაზეთებმა, რომ სოლიდარობა გამოუცხადეს პალიტრას. მე მინდა ერთი რამეზე აი ზუსტად ამ კონტექსში მინდა გავაგრძელო თქვენი მეშვეობით და ყველა სხვა დანარჩენი იმების მასმედიის მეშვეობით, რომ გავრცელდა ინფორმაცია და ეს დადასტურებული წერი, რომ საქართველოში ავღანეთში აორმაგებს კონტინგენტს. მე მოუწოდებ ყველა პრესას, ყველა იმას, რომ აი ბატონ ზვიადიაგებ ბრძანდება ერთ-ერთი ლიდერი ამ საკითხში, რომ ყველამ გამოაქვეყნოს, რომ ეს ჯარისკაცები რომ იბრძვიან ავღანეთში გვესრიან ჩვენ. იმათმა იმასახეს 26 მაისს დაგვარბიეს რუსთაველზე, ისინი აყალბებენ სასამართლოს, ისინი აკეთებენ ყველაფერს, რაც უბედურება აქტრიალებს საქართველოში. აი ეს განუმარტონ მაგათ, იმიტომ რომ ისინი იბრძვიან და სააკაშვილს საკაჩერებენ ადგილზე. აი ეგ არის მთელი პრობლემა და აი ეს არის გასამართი ჩემო ბატონებო, დიდი მადლობა.
მადლობა ზარისთვის. ჩვენს გადაცემაშიც გავიდა სიუჟეტი ამ
კი, თუმცა ალბათ ჟურნალისტები, რომლებიც კონკრეტულად ამ ტიპის მასალაზე იმუშავებენ, მათ რა თქმა უნდა მოიძიონ მეტი ინფორმაცია და ალბათ ეს მოქალაქეს, რომელმაც ახო დარეკა, იქნება მისი ინტერესი იქნება დაკმაყოფილებული, რომ ნამდვილად ის ჯარისკაცები, რომლებიც იბრძვიან აფხაზეთში, არ ბუნდიან და მერე მიტინგებს არშლიან, ხო?
ავღანეთში.
ავღანეთში. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ეს ინფორმაციები ზოგადად ინფორმაციის ნაკლებობას განიცდის ხო ჩვენი მოქალაქე. ამიტომაც არის რომ ხშირად როდესაც აი ასეთი ზარები გვხვდება ჩვენ ტელევიზიებში, რადიოებში, ნაკლებად ინფორმირებული მოქალაქეები რეკავენ, იმიტომ რომ მათ აქვს რაღაც ინფორმაცია, შეიძლება ჯორის სახით მიიღეს, შეიძლება სხვა ფორმით მიიღეს, მაგრამ ის თემები მე არ გვხვდება ხო მედიაში, სადაც ჟურნალისტმა უნდა გამოიძიოს უფრო მეტი ინფორმაცია მიეწოდოს და მე ამ საინფორმაციო დაუკმაყოფილებლობის პირობებში ძალიან რთულია რომ ადეკვატური დასკვნები გამოიტანოს მოქალაქეებმა. ეს არის ერთი პრობლემა, ასევე მნიშვნელოვანი ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიისთვის. და თავიდან, როდესაც ეს ქარტია ფორმდებოდა და ჟურნალისტები მას აწერდნენ ხელს, უფრო მეტად იყო საუბარი თავად ამ ჟურნალისტების მიერ ამ პრინციპების აღიარების მნიშვნელობაზე. მაგრამ ეს იყო პირველი ეტაპი. დღეს ასეთი ნებისმიერი ტიპის ასეთი მექანიზმი მუშაობს მხოლოდ აქტიური მოქალაქეების პირობებში. როდესაც მქონდა ჩვენ შეხვედრა და საუბარი დაუშვათ ჰოლანდიის მედია საბჭოს წარმომადგენლებთან ან ბრიტანეთის, ხო, იქ ვიღეთ ისეთი ინფორმაცია, კი ამ ქვეყნების მასშტაბის განსხვავებულია განსაკუთრებით დიდი ბრიტანეთის, მაგრამ თვეში დაახლოებით იხილავს საბჭო 3000-მდე განცხადებას. ეს არის უზარმაზარი რიცხვი. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს აქვს ძალიან ცოტა საჩივარი ჯერ განხილული, სულ 10 განცხადება არის შემოსული. ხშირად რა თქმა უნდა ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მანდამაინც ის ჟურნალისტები, ვინც აწერენ ეთიკის ქარტიას ხელს, ისინი სწორედაც ყველაზე ნაკლებად არ უღვევენ ამ ეთიკურ სტანდარტებს. თუ არ უღვევენ, შემოდის მაცინალდა ხო საჩივრები. კი, იმ დოზით არა როგორც საჭიროა, მაგრამ უფრო მეტად არღვევენ სწორედ ის ჟურნალისტები, რომლებიც არ მუშაობენ, არ აწერენ ხელს ქარტიას. ამიტომ ჩვენ მოვიფიქრეთ ასეთი მექანიზმი და უკვე დავიწყეთ მაგათად პირველი საქმის ინიცირება. როდესაც ჟურნალისტი არ არის ხელმომწერი ქარტიის, მაგრამ ჩვენ მიგვაჩნია, რომ მან დაარღვია ქარტიაში ჩადებული ეთიკური სტანდარტები და იმის გამო, რომ ქარტიის საბჭოსთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეთიკური ნორმების პოპულარიზება საქართველოში, ამიტომ ჩვენ თვითინიციირების მექანიზმი ჩავრთეთ და მაგალითად უკვე ერთი საჩივარი შევიტანეთ რუსთავიორის თვითრეგულირების საბჭოში. ამ კვირაში ვაპირებთ ასევე იმედში შეტანას და აი ამ მიმართულებითაც გააქტიურდება საბჭო და მე თვითონ დაუშვათ მოქალაქეებს, რომლებიც გამოთქვამენ და უშვათ პროტესტ რომელიმე სიუჟეტის ან რომელიმე სტატიის ავტორის მიმართ, რომელიც არ არის ქარტიის ხელმომწერი, ასევე შეუძლიათ რომ მოგმართონ ჩვენ. ჩვენ გავაკეთებთ განცხადებას, რომ
მოგმართონ. ცოტა რთული ამბავია, როცა მხოლოდ ინტერნეტით ხდება.
არა, შეგვიძლია ისედაც მოგმართონ, იმიტომ რომ იქ არის განთავსებული ყველა ვებგვერდზე არის განთავსებული ყველა საკონტაქტო ინფორმაცია და რამოდენიმე ხანში კარტიას ექნება თავისი ვთქვათ სტაბილური ოფისი და ამასაც კიდე უფრო მეტადაც მივაწვით ამ ინფორმაციას ჩვენს მოქალაქეებს, სადაც შეუძლებათ მათ მოვიდნენ, პერსონალურად შეხვდნენ კარტიის საბჭოს წევრებს და უფრო მეტად აქტიურები გახდნენ. სწორედ ამიტომ მაგალითად კარტიამ მოიფიქრა ესეთი აქცია და სხვადასხვა ევროსაბჭოს ხელმძღვანელობა გვერდით დაუდგა მას 4 5 და 6 ივლისს გამომდინარე ზუსტად აი იმ პრინციპიდან რომ მოქალაქეთა გააქტიურება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის კარტიის საბჭო მართავს ასეთი ტიპის აქციას სამოქალაქო ფორუმი ეთიკური ჟურნალისტიკისთვის ჩვენ გვინდა შევხვდეთ თბილისში ქუთაისსა და ბათუმში არა ჟურნალისტებს თუმცა ჟურნალისტებისთვის ღია ამ შეხვედრაზე კარი, არამედ საზოგადოების ყველა სხვა წარმომადგენელს, რომლებიც არიან დღეს ჟურნალისტიკის ცალკეული პროდუქტების მომხმარებლები. ესენი შეიძლება იყოს სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები, ესენი შეიძლება იყვნენ სასკოლო ან საუნივერსიტეტო საბჭოების წარმომადგენლები, ესენი შეიძლება იყვნენ უბრალოდ აქტიური მოქალაქეები, რომლებიც მოვლენ ამ შეხვედრაზე. ერთი მხრივ ჩვენ გვექნება წარდგენა კარტიისა და კარტიის არსზე საუბარი და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება საუბარი იმაზე და სწორედ ამიტომ გვინდა ეს სამოქალაქო ამ სამოქალაქო ფორუმების მოწყობა, გავარკვიოთ თავად რამდენად მნიშვნელოვანია საზოგადოებისათვის ეთიკური ჟურნალისტიკა.
ერთი წუთი გრჩება მაქსიმუმ საუბრის დასრულებამდე, მსმენელი გველოდება, მოდით მოусმინოთ და დავასრულოთ საუბარი დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონო ზიათ, როგორც ჩანს, წინასწარმეტყველება თქვენ გითხრათ, რომ ჟურნალისტებმა უნდა გამოიძიონ ის ფაქტი, რომ რატომ უჯდება საქართველოსი იმ აგრესიაზე თვალის დახუჭვა ჯარისკაცების გაგზავნით ავღანეთში და არა მაინც დამაინც იმ ჯარისკაცების მონაწილეობით ამ მიტინგებზე, რომლებიც შეიძლება დამარბეულები იყვნენ. აი მე მგონი თქვენ ის უფრო უნდა გამოიძიოთ, იმიტომ რომ ამაზე კერძოდ ამერიკა ხუჭავს თვალს, როგორც გამოიძიოთ. პირდაპირ ჯარისკაცებზე ნუ გადავდეხავთ, ჩვენ გადავდეხავთ პოლიტიკაზე, ჯოხი. იმიტომ რომ ამერიკაში თანალოგიური სიტუაცია, სამუშაო არ არის და მოსახლეობას უწევს ომში მიიღოს მონაწილეობა, როგორც ის საქართველოს ანალოგიურად.
მადლობა ზარისთვის.
რადგანაც ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა ფონი რადიომსვენელებისთვის, თუმცა შეიძლება ერთადერთ რამეში დავეთანხმო ხო რადიომსვენელს, რომ საერთოდ არ უნდა იყოს მედიისთვის დახურული თემა და ნებისმიერ თემაზე უნდა იყოს უფრო მეტი კვლევა, უფრო მეტი გამოძიება და უფრო მეტი ფაქტი. მაშინ არ იქნება ესეთი კითხვის ნიშნები მსმენელებსა და ნებისმიერ მოხმარებას შედის.
დიდი მადლობა ზვიად ქორიძე გახდათ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემის დასრულებამდე 2 წუთი გრჩება და ნიკო გვითხარი უფრო მეტი ახლა პრესაზე.
დავიწყებ ახლა ნუ ეს ბევრი გაზეთია და ერთ შეხედვით რომ გადახედავ ზოგს დიდი ასოებით აწერა წინ სოლიდარობა მედია პალიტრას მაგალითად ახლა ლიბერალს ხედავ წინ ვერსია კვირის პალიტრას აწერია გმადლობ სოლიდარობისთვის, იმიტომ რომ მედია პალიტრის წარმომადგენელია. თელ კვირას ყველაზე მეტად პირველ გვერდზე მეტი ფარაფერი არ აქვს. ზოგადად არა აქვს თქვა კვირის ქრონიკას ასავალ და ასავალს.
ასავალ და ასავალში არის კი.
არის. აი პატა გამოვაჩა ხო. ზოგს უფრო მეტად აქვს, ზოგს ნაკლებად. ნუ პრაიმ ტაიმ ცხადი არა აქვს და ასევე არც 24 საათს თუ არ წერენ. კაი, დანარჩენს რაც შეეხება, რაზე წერენ დღეს ქართული გაზეთები ახალი თაობა. რასაც მოვასწრებ, შეთუ ბევრი სათაურებს წავიკითხავ. კალმახელიძემ 82 პატიმრის გარდაცვალება დამალა, ეს არის პირველი გვერდის სათაური. ხელისუფლებისთვის მიუღებელი, იმიტომ გავხდი რომ სიმართლე ვთქვი, რატომ წავიდა ლუკა კურდაენძე პოლიტიკაში, ესეც არის ახალი თაობაში ინტერვიუ ლუკა კურდაენძესთან ცხადია. ვერსია საპატრიარქოს ჩვენი ქმედება რომ დაეგმო, ხმას არ ამოვიღებდი, მაგრამ ახლა გაჩუმების უფლება არ მაქვს, ეს არის გიორგი კობახიძესთან ინტერვიუ, ბურჯანაძის პარტიალად მოიხსენიებს მას ვერსია. ასევე აქ წაიკითხავთ რა კომპრომატებს უქვეყნებენ სოფლის მეურნეობის ყოფილ მინისტრს, რას პასუხობს ბრალდებებს მიხეილ სვიმონიშვილი და ის თუ არა მარნეულის პროდუქცია სუფთა ქართული. კვირის პალიტრა ბევრს წერს თავად მედია პალიტრაში შემოწმებაზე, ამას გარდა აქ წაიკითხავთ ინტერვიუს ვახტანგ ხმალაძესთან, კონსტიტუციონალისტად არის ის მოხსენიებული, ეს აქციები აშკარად მიუთითებს გაზრდილ მოქალაქეობრივ თვითშეგნებაზეო. მისი ასეთი ფრაზა არის გამოტანილი სათაურად. მთელი კვირა, რომელიც მოგახსენებათ პირველ გვერდზე, მთლიანად სოლიდარობას უცხადებს მედია პალიტრას, დაკავებულთა რიცხვი 300 ადამიანს აჭარბებს, აცხადებს ფესელიან ცხადი, რაც არის ლაპარაკი. ასავალ და ასავალი პირველ გვერდზე არის ედუარდ ჩევარდნაძე, ედუარდ ჩევარდნაძე ორწერტილი დიქტატურა მოდის, ასეთია მასთან ინტერვიუს სათაური. კვირის ქრონიკა სათხარჯავს გიგი უგულავა 620 მილიონს, რატომ დგას 26 მაისის შემდეგ უცნობის მანქანა იუსტიციის სამინისტროსთან, ერთ-ერთიანს თუ არ დააბრუნებთ, 400 ვარით დაჯარიმდებით, ასეთია სათაურები, მეც ვერ ვასწრებ. და 24 საათი რა სარგებლობა მოაქვს ტყუილს, რუსეთზე იულია ლატინინას მოსაზრება ესა, ასევე დურუჯის გამარჯვებულები, მოლოდნელი და მოსალოდნელი, ერთ-ერთი 24 საათი, რომელიც კულტურაზე მეტნაკლებად შეწერს ხოლმე და როგორც
დიდი მადლობა და შენ სულ აღნიშნავ ამას. დიდი მადლობა ნიკონერგაძესთან ერთად გაცემას ბოლო ერთი საათის მანძილზე უძღობდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ეთერში დაუბრუნდებით 15 საათსა და 30 წუთზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.